Dis nou my voorreg om vir Karen na vore te roep. Sy doen deel vandag met ons die woord. Wat Karen vir my my uitdaag is baie eenvoudig. Sy daag my uit om die Here se stem beter te hoor. Sy het wat ons noem 'n profetiese bediening. Een van die groot dinge van 'n profetiese bediening is nie net om oor mense profesieë uit te spreek nie, maar om mense te leer om die Here se stem te hoor. Wie van julle wil graag die Here se stem beter hoor? Ek is een van daai mense. So Karen, baie welkom hier by ons voor. Jy is altyd hier so. En ons sien uit na dit wat die Here wil doen deur jou en met jou woord vandag. Baie dankie.
Dankie almal. Ja, dit is my baie lekker om hier so te wees. Ja, as 'n vrou hier voor te staan, ek weet dit word nie altyd nie almal is altyd baie opgewonde daaroor nie, maar mens, as die Here deur 'n donkie kan praat, kan hy seker deur 'n vrou ook praat. Okay, skus. die laaste ruk, elke keer as ek in die kerk inkom, dan sien ek half dieselfde prentjie. Ek sien 'n prentjie van 'n prisma. Ek het probeer om 'n prisma in die ander te kry, maar George is maar 'n klein strek, so al wat ek toe kon kry is 'n foto daarvan. Maar wat ek voel die Here sê is dat, soos wat hy die lig in ons lewens inskyn, wil hy deur elkeen van ons, wil hy sy volheid aan ons openbaar. Hy wil die volheid van wie hy is, vir elkeen van ons wys, en ook nie net vir elkeen van ons nie, maar in elkeen van ons, deur wie ons is, wil hy sy volheid openbaar aan ons. Okay, so, en dit pas nogal baie mooi in met die sweeties van Christa, en ja, met die res van die woord ook. So ek wil net gou vir ons bid voor ek begin. Dankie Here vir vandag, dankie Here vir hierdie spesiale geleentheid, Here, om u woord te bring en om te praat oor wat u in ons geplaas het en die identiteit wat u vir ons gegee het, Here. En ek wil net bid, Here, dat u elke hart sal sag maak, dat die woord sal kan ingaan en regtig waar net in harte in sal kan spreek, Here. En dankie net, Here, u is vir ons kosbaar en dat ons u woord value wat u vir ons gee in Jesus naam. Okay, verskoon my as ek so nou en dan 'n Engelse woordjie tussenin ingooi. My vertaling werk nie altyd so mooi in my kop nie, maar ja, gelukkig en so ver is dit okay. Dis mos nou die nuwe Afrikaans, jy weet, dis die. Ek gaan vandag bietjie praat oor identiteit. Dit is my baie interessant, die laaste 5 maande is daar dieselfde woord wat opkom. Daar is al meer as een preek daaroor gewees, selfs 2 weke gelede in die kinderkerk, was die boodskap oor 'n reënboog. En hulle het gesê dat basies jou reënboog het verskillende kleure, en as jy een kleur wegneem, dan is dit nie meer 'n reënboog nie. Elkeen van ons word voorgestel deur 'n kleur, en as jy nie bring wie jy is nie, en jy word weggeneem daaruit, is die reënboog nie meer 'n reënboog nie. Dit is my baie interessant dat dit die hele tyd opkom, selfs in die profetiese kursus wat ons nou gedoen het, het die Here die hele tyd kom praat oor identiteit. Hy het die hele tyd mense kom bemoedig met wie hulle is. En dit is nie die skrifte wat ons allemaal memoriseer oor I'm seated in heavenly places, of ek is 'n seun of dogter van God, al daai goed wat ons ken nie. Dit is wat ons mee gebore is, wat hy in ons geplaas het, toe hy ons gemaak het, daai identiteit. So, dit was net vir my baie opvallend gewees, en ek dink as jy die laaste ruk 'n klomp woorde oor jou gesprek gehad het, en jy sukkel om dit te aanvaar, of sukkel om te hoor wat die Here vir jou sê, ek dink dis baie keer net, ons wil dit nie glo nie, ons wil nie glo wat die Here in ons sien nie. Wil ek julle vra om net na die Here toe te gaan en vir hom te sê dankie. Dankie vir wat hy oor jou gesê het, en vat dit vir jouself, vat daai woorde, daai identiteit wat hy in jou geplaas het. So, daar is 3 fundamentele vrae waarmee ons mense sukkel. Die eerste ene is, wie is ek? Die volgende ene is ek okay? Hou die Here van my? En die laaste ene is, hoekom is ek hier? Dit is 3 vrae wat ons baie oorwonder, of ja. En die laaste ruk is daar baie gesê oor wie is ek. Ons identiteit is 'n firm, die Here het vir ons bemoedig oor wie is jy. En ek wil nou vandag bietjie praat oor die is ek okay deel. Ja, so daar's 'n baie mooi skrif daar op die bord. Keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. So ons wil ons harte beskerm en net weet wat die Here in ons harte geplaas het. In Romeine 12 vers 6 tot 7 vind ons die motivational gifts. Ek weet nie wat se Afrikaans vir motivational gifts nie. Lewensgawes, motiveringsgawes. So die motiveringsgawes gaan oor waarmee is ek gebore? Die dinge wat my motiveer om te doen en te reageer soos wat ek reageer. So daar's 'n paar verskillende motiveringsgawes. Daar's die prophet, teacher, giver, encourager, servant, mercy en leader. As jy wil wonder wat die een van daai klomp julle is of sterkste in is, mens kan op die internet lekker toetse gaan aflaai en jy kan 'n ding invul en dan kan jy nou sien wat een vloei jy die sterkste. Maar dit gaan basies op neer op dit is die hart waaruit jy dinge doen. Dit is hoe jy gemaak is. Ek is byvoorbeeld 'n encourager. Ek wil hê as mense by my was, moet hulle opgebou voel. Hulle moet weggaan van my af en hulle moet voel hulle gaan okay wees. Die lewe is okay. Hulle gaan dit kan maak. Alles wat ek doen kom uit daai motivering uit. En die ander gawes, die geestelike gawes wat rondom dit beweeg, soos die profeties en daai goed, vloei uit daai eerste motiveringsgawe van my af. As ek nie uit daai ding vloei wat die Here in my gesit het nie, dan werk die ander goeders nie. So, en ek is absoluut agter die hart aan. Ek is nie 'n teacher nie. Ek gaan nie duisende skrifte opsit nie. Ek gaan nie altyd weet presies waar dit in die Bybel gestaan het nie. Ek is nie agter kopkennis aan nie. Ek's agter die hart aan. So ek wil hê wat ek sê of wat ek bring moet mense se harte raak. My eie agtergrond, ek gaan net so 'n bietjie agtergrond skets van my lewe sodat ek nou vir julle 'n bietjie meer kan illustreer die verloop van waar ek uitgekom het op die ou einde. Ek is 'n die enigste dogter in 'n familie van 4. Ek het 3 broers, 2 ouer en 1 jonger. My familie was baie opgewonde oor my koms. Hulle was baie bly ek was 'n dogter, want my ma is die eerste kind wat 'n dogter was, is op 'n jaar oorlede. So die hele familie was opgewonde oor my. So ek het nie in die wêreld ingekom met allerlei rejection issues dat my ouers nie wou gehad het ek met 'n dogter wees of my nie wou gehad het nie. En my pa was 'n hardwerkende man. Hy het hard gewerk om vir die familie te sorg. Hy was baie streng. Jy het vir hom geluister want hy het so gesê. My ma was 'n onderwyseres. Sy het verskriklik hard gewerk. Ek onthou sy het in die nagte tot 12 uur, 1 uur in die nag gewerk om voor te berei, maar met die motivering om beskikbaar te wees vir die kinders oor na skool en met vakansies. My broers was verskriklik stout, veral my oudste 2. Hulle het een keer 'n veld agter die huis aan die brand gesteek, net om te sien hoe lyk die brandweer waar. Ja, en toe die brandweer waar daar aankom, toe wil hulle weet wie gaan betaal vir al hierdie water, toe sê hulle, was nie hulle wat dit gedoen het nie, natuurlik, jy weet. So, ek het baie alleen gespeel. Ek het eintlik maar alleen groot geword in 'n sin, want hulle was maatjies geweest, maar dit het my nooit geplaan nie. Ek het regtig nie, dit het my nooit geplaan dat ek alleen gespeel het nie. Ons het 'n groot extended familie, baie niggies en neefies. Ek het my ooms en tantes en my groot tantes op hulle name genoem. En ons het Kersfees gehou in Hermanus of in Stilbaai saam met die familie. Dis van my lekkerste herinneringe van toe ons groot geword het. 'n Baie normale middelklas familie. Maar ten spyte daarvan het ek groot geword met 'n idee in my agterkop dat ek's nie goed genoeg nie. Daar's iets missing. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Asof daar net I just don't measure up. En dit was nie as gevolg van een of ander iets wat in my groot word jare gebeur het nie. Ek sal nou terugkom na dit toe. So die dinge wat ons beïnvloed oor hoe ons onsself sien. Die eerste ding waaroor ek wil praat is die familie waarin ons groot geword het. Nou, ons familie het 'n massiewe impak op wie ons is. Dit is definitief so. Maar ons is geneig om ons familie te blameer vir alles en nog wat. So voor ons teruggaan en sê ja, maar dis my familie, is daar net 'n paar goeders wat ek wil uitwys rondom dit. Die eerste ding is, die vraag wat ek wil vra is, wanneer is ons nie meer 'n victim nie? Op watter stadium kom ons verby die punt van altyd sê maar, dis wat gebeur het met my en dis hoekom ek nou doen wat ek nou doen. Wanneer beweeg ons aan, glo ons regtig dat Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en dat hy alles kan omdraai vir goed. Glo ons regtig dat hy nie die pyn waardeur ons gegaan het mors nie. Dat hy dit gebruik vir iets op die ou einde. Ons kan nie vir altyd terugwys na toe ons groot geword het en dit gebruik as 'n regverdiging vir wat ons nou doen, as ons nou besig is om dinge verkeerd te doen nie. Ons moet verby dit kan beweeg. Die volgende ding is ons persepsies. Baie keer is die persepsies van dat wat gebeur het in ons familie nie eintlik wat bedoel is nie. En ek praat nou nie van mense wat in 'n fisiese of seksuele misbruikte huis groot geword het nie, glad nie. Dit is natuurlik nie waaroor ek praat nie. Ek praat oor 'n gewone middelklas familie. Baie keer gebeur goeders wat jy interpreteer deur frustrasie, deur woede, deur tienerhormone en dan sien jy goeders wat jou ouers gedoen het, jy neem hulle kwaalik vir goed wat hulle gedoen het, maar eintlik was dit glad nie hulle bedoeling nie. Ons persepsie is verkeerd. Ek kom het nou achter met my eie kinders, baie, jou ouers sê baie keer vir hulle kinders, ja, wacht net tot jy kinders van jou eie het. Nee? Nou, dit is regtig so, maar nou kan ek begin sien, maar weet jy wat, my ma het die daai en daai so bedoel nie. Soos byvoorbeeld toe ek 'n tiener was, was ek verskriklik kwaad vir hulle, want hulle het my nie dieselfde hanteer as my broers nie. Ek het gevoel, dis baie onregverdig. Maar, die realiteit van die saak is, jy kan nie 'n 9-jarige dogter, soos wat ek nou het, dieselfde hanteer as 'n 14-jarige seun nie. Hulle kan nie dieselfde vryhede geniet nie. Dit is die realiteit. Ek is nie besig om onregverdig te wees nie, maar dit is die realiteit. So, ja, ek wil julle ook net challenge met dit. Die ander ding rondom families is, baie keer dink ons ook maar, ons word sekere dinge geleer in ons familie, en dit is hoekom ons is soos wat ons is. Nou, daar is 'n baie interessante studie wat Dr. James Dobson van praat in sy boek Bringing Up Boys. Dis 'n studie wat die Universiteit van Minnesota gedoen het oor klomp tweelinge, identiese tweelinge, en die studie gaan eintlik nou nog aan oor die tweelinge, maar hierdie ene waar ek nou spesifiek wil praat is identiese tweelinge wat in verskillende huishoudings groot geword het. Hulle is opgegee vir aanneming en hulle het in verskillende kulture, party van hulle het is deur Jode groot gemaak, ander mense, ander deur Katolieke, diverse families, party reg oor die wêreld en dan het hulle weer die tweelinge by mekaar gebring en as gevolg van die genetica wat hulle deel, kon 'n mens gesien het hoeveel van wat hulle is en waarvan hulle hou, van hulle karakter is aangebore en hoeveel van dit is aangeleer. En die studie het eintlik bevind dat ten minste omtrent 70% is eintlik aangebore. Die ouens is gebore met sekere persoonlikhede en sekere belangstellings. Die ene daai foto gaf my opsit. Daai is een van die baie interessante gevalle, dis 'n twee broers wat eers op 39-jarige ouderdom het hulle weer by mekaar uitgekom. Die goed waaroor hulle ooreengestem het, is nou nogal baie random goeders. Hulle was albei getroud met vrouens wat se naam Linda was. Hulle is albei geskei en weer getroud met 'n Betty. Hulle honde is albei het albei die naam Toy gehad. Hulle het albei migraine hoofpyn gekry, hulle was albei kettingrokers, hulle het gehou van bier, hulle hou van Chevys, karre, hulle het albei 'n liefde gehad vir meganiese tekeninge en houtwerk doen, en dan het hulle selfs gehou daarvan om dieselfde grappie te maak, die grappie was, hulle sou nies en kyk hoe die mense rondom hulle reageer. Ek weet, dit is totaal en al random, nee. Ek weet, dit is net vir my verskriklik interessant, want dit wys net dat ons word gemaak met 'n persoonlikheid, ons word gebore met 'n persoonlikheid en sekere karaktereienskappe, en ons as ouers is baie keer baie vinnig om ons kinders se suksesse of failures ons eie te maak en te sê, hulle reageer op 'n sekere manier en is ons skuld. Ek praat nie van kinders wat nie vir hulle ouers luister, as jy vir hulle sê nee of wat ook al nie, maar baie van wie hulle is, is eintlik nie as gevolg van jou groot maak proces van hulle nie, hulle word gebore met 'n sekere persoonlikheid. Ek wil gou vra, watter van hierdie ouers het 'n strong-willed children, kinders met sterk wille? Ok, ek het ook ene, daar is julle paar, ok. Ook weer James Dobson in sy boek Strong, The Strong-willed Child sê, die mense wat sterkwillige kinders het, weet het al, of binnen in die baarmoeder al, of binnen die eerste paar maande van hulle geboorte, die eerste 3 maande. En ek kan vir julle sê, ek het met Rowan geweet in die baarmoeder al, het ek al geweet. En dit is nie 'n aangeleerde ding deur die natuur nie, ach, deur nurture nie, deur die familie nie, dit is daarmee gebore. Ek praat nou nie van, as jy sonde in jou lewe het nie, ek is nou maar net een ou ketangroker, of ek is nou maar net een ou vrouwenslaaner, of ek is nou maar net een ou dit nie, dit is sonde, dit is nie persoonlikheid nie. Ok, daar is natuurlijk dinge in ons karakter waar ons kan werk, en daar is natuurlijk skaafwerk wat die Here aan ons doen, maar as ek een extrovert is, gaan ek nie skielik een introvert word nie, en hoe baie ook al ek vir Edwin aan kuns en opera blootstel, hy gaan nie skielik van opera en kuns hou, net omdat ek van blootstel daar aan nie. Ok. Die volgende groep mense wat 'n baie groot invloed het op hoe ons oor onsself dink, is ons mans en ons vrouens, husbands and wives. Nee? Ek en Edwin ken mekaar al langer as wat ek in my ouer huis gebly het. So natuurlik gaan hy die grootste invloed eintlik op my lewe wees. Ek wil net so 'n bietjie spesifiek oor hom praat. Ja, voor ek dit doen, wil ek net die skrif lees daar, want ek dink dit is net so goed. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you for the grace of life. En dan in Jesus se eie woorde, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ek sou nie hier gestaan het as dit nie was vir die ondersteuning van my man af nie. Hy is die persoon in my lewe wat seker die grootste invloed het op my en hoe ek myself sien. Hy bemoedig my en encourage my in my bediening. En hy is opgewonde saam met my, hy raak kwaad oor goeders en dan wil hy dit fix vir my. Hy het 'n massiewe invloed in my lewe. Maar die een ding waaroor ek regtig baie dankbaar is, as ek nou een ding kan kies in ons verhouding, is dat hy my soos 'n volwassene hanteer. Hy hanteer my nie soos 'n kind vir wie hy kan sê wat om te doen nie. En hy ondersteun my as 'n persoon met my eie idees, met my eie sterk en swak punte, en iemand wat haar eie pad het om te stap. Ons is 'n vennootskap. Ons is nie 'n diktatorskap nie. Ja, so, en op daai manier wys hy vir my eer, hy vir my. Ek hou byvoorbeeld van lang afstand swem. Ek weet ek lyk nie soos 'n atleet nie, maar wonder bewonder kan ek swem. Met my laaste swem wat ek gedoen het, het Roan vir my so op en af gekyk en vir my gesê, "Haai mamma, ek weet regtig nie hoekom jy hierdie goed wil doen nie." En ek dink partykeer voel Edwin ook so, maar hy sê dit net nie vir my nie, hy ondersteun vir my daarin. En met een van die swemme wat ek gedoen het, het ek 2 kilos gaan swem hier in Swartvlei. En was die eerste keer wat ek 2 kilos gedoen, ek was baie senuweeagtig. En Edwin het dadelijk geweet wat aangaan die oggend. En hy daar aangekom met 'n selfoon met 'n liedjie op en vir my gesê, luister, sit hier en luister hierna. En dit was Casting Crowns, The Word of Truth. Wat pretty much gaan oor, jy is okay, jy kan het doen. En ek sal dit nooit my lewe vergeet nie. Want hy het net geweet wat ek nodig had en my geondersteun in dit. Ek het my gesê, moet nie dit doen nie, jy weet, hy het vir my ondersteun daarin. So, hoe anders sou dit nie gewees het as ek nie 'n man gehad het wat vir my ondersteun nie? Hoe anders sou dit nie gewees het as hy nie besef het dat God vir my uniek gemaak het en ek het 'n unieke pad om te stap en dat hy my nie ondersteun het daarin nie? En dat hy, as hy my vordering, my geestelike vordering of wat ook al is, een of ander kompetisie gesien het. En as hy nie my drome vir my probeer help laat waarheid word het. Ja, dan wil ek ook net oor met die vrouens op bietjie praat. Net so groot invloed soos wat hy op my lewe het, het ons natuurlik op ons mans ook. Die skrif wat ek daarvoor bo het is Death and Life in the Power of the Tongue. Ons kan ons maak, mans maak of breek deur ons woorde. Ek dink baie aan Samson en Delilah wat sy hare afgesny het en dan wonder ek, jy weet, was sy nie baie bright nie? Want ek ben elke keer wat sy vir hom gevra het, dan jy weet, dan vleg hulle die hare, dan kom die Filistyn en dan bind hulle hom hier vas. Ek ben, hy moes toch seker 2 en 2 by mekaar gesit het en agtergekom het wat aangaan. Ek ben reg. In elk geval, die rede is, hoekom het hy op die ou einde van gesê, want hy het moes geweet waarin het gaan. Hy het geweet wat gaan gebeur, want sy het geneg. Sy het gekla en gekerm en geneg, totdat hy op die ou einde gesê het, man, fine, dit is wat gaan gebeur. En sy het sy dood veroorsaak op die ou einde. En allemaal van ons weet, vrouwens is verbaal sterker as mans. Ons het meer woorde om te gee elke dag. As jy dogtertjies op 'n speelgrond dophou, kan sal jy weet dat woorde is of kan 'n wapen wees. En 'n wrede woord kan baie keer baie seerder maak as 'n blou kol. Daar is 'n baie groot verskil tussen na 'n vriendin toe gaan en vir haar sê, weet jy wat, ek en my man gaan deur 'n moeilike tyd, bid vir my en vir hom verbaal afkraak of vir hom sleg sê vir ander mense. Dan is jy die een wat besig is om sy emosionele en spiritual dood te veroorsaak. Ons wil vrouwens wees wat ons man se arms omhoog hou, wat seker maak dat hulle die battle wen, wat uitgaan in haar wêreld in en weet, my vrou glo in my, sy het 'n koninklike mantel om my skouers gesit en daar's iemand wat my back het, iemand wat in my glo. Want ons mans gaan uit elke dag in 'n baie moeilike wêreld en baie mense glo nie in wat hulle baie keer glo hulle self nie eens in hulle self nie. Nou, hoe moet jy voel as jou vrou jou nie eens back nie? So wees daai vrou wat sy arms omhoog hou en wat vir hom support en wat hy doen. Daar is 'n baie mooi skrif wat ek daar in Proverbs gekry het. Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Ons woorde het 'n ongelooflike impak mense se lewens en veral op jou man se lewe. Die volgende ding waaroor ek wil praat is die wêreld en die media. Ons weet natuurlik dat die waardestelsel van die media en van die wêreld is totaal en al anders as wat dit 10, 20 jaar, 30 jaar gelede was. Tegnologie is wonderlik. Mens kan allerhande wonderlike goeders op die internet kry. Maar saam met dit is daar 'n hele nuwe waardestelsel wat begin ontluik het oor die laaste 20, 30 jaar. En die wêreld sê vir ons hoe ons moet eet. Ek meen, jare gelede was dit eiers is sleg vir jou, want dis cholesterol. Nou is eiers goed vir jou. Nou moet jy met 2 eiers eet, want die slegte cholesterol in eiers verander eintlik in goeie cholesterol in jou liggaam. En jy weet, en die nuutste ding is die Tim Noakes diet. Ek weet daarso, ken mense wat op die Tim Noakes diet is in die gehoor. Ons gaan nou nie, ek gaan dit glad nie afkraak. Dit is net baie interessant, want Atkins byvoorbeeld het gesê, geen stysel, geen suiker, groente en vleis. Nou sê Tim Noakes, geen stysel, geen suiker, groente en vleis, maar nie so baie vleis nie, maar baie vet. So, bacon en baie vet aan jou bacon is 'n superfood. So as jy op Mary Ann Shearer se biblical goeders gaan, dan gaan dit definitief vir jou werk, want jy mag nie varkvleis of vet eet nie. Okay. So, dit is net vir my baie interessant, die goed verander die hele tyd. Dan sê die wêreld vir ons, hoe ons moet oefen, moet jy nou 1/2 uur, 3 keer 'n week, of moet jy 10 minute elke dag, moet jy strength training doen, wat moet jy nou doen? Hulle sê vir ons hoe ons moet lyk. Ek het vir share, daar sê, op, okay, ek weet ek kon enige iemand gebruik het, maar ek het net gedink, sy is net soos in die ultimate, jy weet van, hoe oud dink jy is sy? Enige idees? Sy is 68 jaar oud. Ja, so, die ding is met hierdie, met hoe die media mense uitbeeld, natuurlijk is hulle, sê vir ons, dis hoe jy behoort te kan lyk op 68. As jy reg eet, as jy reg oefen, as jy jou hare, sy het glo ek, jylle kamer net vir haar pruike. So, natuurlijk as jy baie geld het en baie plastiese chirurgie ook, en dan gaan jy ook so kan lyk op 68. Maar die probleem is, dat normale vrouens lyk nie so op 68 nie. Normale mense lyk nie soos wat ons in die media blaaie sien nie. Maar ons word gekondisioneer om te dink, maar dit is eintlik is eintlik hoe dit behoort te wees. En dan, as jy nou nie image bewus is nie, vir die mans aan die ander kant, krij jy ouens soos Mark Zuckerberg, wat op 23 'n biljoenair was, of Bill Gates op 32 'n biljoenair was. En dit word voorgehou as die norm van sukses, waarin ons behoort te gaan, en dat as jy net kan doen waarin jy, wat jy gelukkig maak, dan gaan jy al jou blokkies in plek val. En dan natuurlijk kom ons self in die prentjie, en ons begin ons self vergelyk met die wereldse ideaal, en as ek net bietjie langer was, as ek net bietjie mooier was, as ek bietjie slimmer was, as ek 'n ander velkleur gehad het, as ek 'n eerder 'n man of 'n vrou was, allerhande goeders, dan sou ek suksesvol gewees het. Nou, ons vergelyk nie netwendig onsself met Cher of Mark Zuckerberg nie, maar nou kry ons Facebook. Facebook kan ons onsself vergelyk met ons vriende. Ja, wat normale mense is. Net soos ons, behalwe, daar so is photoshopped foto's in wat ons sien. Ons sien wat hulle lekker kos hulle eet, waarin hulle gaan om te travel en hoe fantastisch hulle kinders is. So ons sien ook nie die realiteit nie. Ons sien nie dat die ou het sy hond geskop op pad uit by die werk nie, of jy weet, ek was skoon toe ek die huis verlaat het, maar half uur na dit het my baba op my opgegooi, en is my klere vuil nie. Ons sien nie daai goeders nie, ons sien net die perfekte prentjie. Ja, so die fokus het totaal en al verander van karakter na uiterlike toe. En ek dink dis hoekom ons so baie ouens kry wat sterre en ouens wat val, van die karakter ontbreek. Al die fokus is op wat hulle kan doen en hoe hulle lyk. Ek is mal oor daai skrif op die bord. For consider your calling, brothers, not many of you were wise, according to worldly standards, not many were powerful, not many were noble of birth, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Die hele Bybel is vol sulke voorbeelde. Die hele Bybel is eintlik vol stories van ouens wat die Here kies wat jou nie jou normale keuse sou gewees het nie. Moses het gehakkel, Dawid was 'n tiener seun. Joshua, dis Joshua nie, was 85 jaar oud gewees toe hy in die beloofde land ingegaan het. En hoeveel battles het hy geveg en hy was 85 jaar oud? Ek meen wie sal dit nou gekies het? Wonderlike vrouens ook. Deborah was 'n man, sy man was 'n boer. Rahab was 'n prostituut, sy was in die bloedlyn van Jesus. Ruth was 'n Moabitiese vrou wat ook nie uit 'n Joodse familie uitgekom het nie. Sy was ook in die bloedlyn van Jesus gewees. Die Here gebruik die mense wat ons nie sal kies nie. Die 12 disippels, Sias het hulle genoem, uit tand vissermanne. Dis die ouens wat hy gekies het om sy kerk te begin. So ek dink dit is geweldig bemoedigend vir my. Nou in 1 Samuel ook, for the Lord sees not as a man sees, he looks on the outward, he does not look on the outward appearance, but looks on the heart. Die Here kyk na ons hart, hy kyk na die karakter, hy kyk nie wat buitenkant uit aangaan nie. Okay. Ek wil nou baie graag terugkom na my eie story toe. Die begin van die jaar, toe ek het ietsie saamgebring, toe teken ek hierdie breinkaart, om my jaar te probeer, of te probeer beplan wat my lewe aangaan. Nou, hier is allerhande goeders hier so op, van my kinders, van goed wat ek klaar in betrokke is, goed wat moontlik nog gaan gebeur, goed wat ek graag wil doen, ek wil dalk my huis verf binnenkant, of wat ook al, daar is klomp goeders hier so op. Baie van die goeders nie eers daar op nie, daar is nie, my kinders aktiwiteite vir skool was nog nie daar op nie. Edwin is net, ek dink hy is iewers, daar. Hy is so klein blokkie daar, so daar is nog nie eens halve plekkie vir hom daarop gewees nie. En ek teken hierdie breinkaart en ek bars in trane uit en ek dink by myself, my hele jaar is vooruit beplan en die jaar het nog nie eens begin nie. En dit was net vir my totaal en al oorweldigend om te dink, hier sit ek met hierdie jaar en die skool het nog nie begin nie en weet ek kan nie dit doen nie. En ek was verskriklik gefrustreerd daaroor gewees. En nou begin ek dink oor al die ander ma's, jy weet, ma's met 3 kinders wat werk, wat al hierdie goeders kan doen. Superwoman, ek dink sy seker 'n cape iewers in haar kas of wat ook al. Maar dit was net vir my baie moeilik, want ek is nie normaalweg 'n baie georganiseerde persoon nie, maar ek probeer. Ek sit vir my post-its op my rekenaar, ek sit my reminders op my foon en sit my goed in die kalender en nog steeds vergeet ek goed of kom nie by goeders uit nie. En dis my geweldige frustrerende proses. En ten spyte van my kennis van wie die Here sê ek is, het ek weer daai ding in my kop gekry van weet jy, jy is net nie goed genoeg nie. You don't measure up. Jy probeer by al die skole uitkom, jy probeer by jou man en jou kinders en by al die aktiwiteite uitkom, maar jy is net nie goed genoeg nie. En toe kom Amos se pa in die begin van die jaar. Toe kom doen hy 'n kursus oor bevryding. En toe vra hy, wie van ons wil 'n one-on-one met hom hê? En toe dink ek, dit is great. Ek het baie te vinde vir so iets. Jy weet net om seker te maak, daar is nie dalk bietjie spinnekoppe in 'n kamer wat uitgevee moet word nie. En ek het geweet, dis waaroor ek met hom gaan praat. Omdat dit iets is wat ek al vir 40 jaar mee loop. En mens behoort nie so lank met iets te loop nie, ten spyte van al daai scriptures en goed wat ek weet. In elk geval, so, toe gaan ek na hom toe en hy begin met my te gesels en hy vat my deur 'n baie eenvoudige proses. Hy bid saam met my en hy vra vir my dat die Heilige Gees vir my wys terugneem na toe ek created is, toe ek gevorm is in 'n nuwe womb, nee. Nou, ek het 'n baie goeie verbeelding, so dit was nie vir my baie moeilik om dit te sien nie. En ek sien die prentjie van daai baba wat daar lê en sy pa vra vir my, "Hoe voel die Here oor jou?" En die enigste woord wat ek kry is tevrede. Hy is tevrede met my. Daar was niks meer nie, maar ek het vir weke lank op 'n haai geloop met daai woord. Dit was 'n lewensveranderende ervaring vir my, absoluut. Elke keer is iets gebeur in my lewe en ek dink nou, gaan ek weer terug aan daai plek en dan visualiseer ek net weer daai plek en ek voel die Here vir my sê, hy is tevrede met my. Ek was op 'n totale natural high gewees vir weke. Ja, dit was net regtig amazing. Tweede deel van my story is, rukkie later, paar weke later, het ons 'n leaders meeting gehad en almal vra, ons moet iets bring, 'n woord of 'n skrif of ietsie en ek is net een van daai dae en ek kom hier by wat ook al uit, ek gaan sit met die Bybel en ek soek nou vir hierdie ding en daar's net niks nie en ek is so gefrustreerd en ek is nou sommer irriteerd en die Here sê vir my man, gaan in jou tuin in en gaan vat wat's in jou tuin. En ek loop in my tuin en dis Februarie en oralste blom Kersrose. En ek gaan pluk 'n klomp blomme en ek dink wel, dis seker maar vir Cornel. Sy het seker vir die Here gesê, niemand bring ooit vir my blomme nie, so nou gaan ek nou vir hom blomme bring. En ek pluk die blomme en ek weet in my hart, dis 'n profetiese aksie. Ek weet dat dis iets, dis meer as net dit. En ek gaan nie met my saam of my hymn of my spiritual song nie, maar ek gaan met my bosblomme en vat ek daarom iets, dan kan ek dan sê ek het ietsie gevat. Maar die wonderlike ding rondom dit op die ou einde was, toe praat die Here eindelijk met my na die tyd, na ek die blomme vir gegee het, te besef ek, maar die Here sê vir my, ek is die tuin. En ek moet vat wat hy in my geplant het. Ek moet nie gaan en probeer vat wat in iemand anders se tuin is en probeer bring wat ek nie is nie. As ek 'n bietjie ongeorganiseerd is, as ek oor my woorde val, as ek bietjie hakkel, dis okay. Ek moet vat wie ek is. Ek moenie probeer om iemand anders te wees nie. Ek moenie Christa se rooi rose probeer vat of Chantel se wit lelies nie. Ek moet my blomme vat. En deur dit eer ek die Here en worship ek die Here. Saam met dit gee hy te vir my hierdie skrif. Dis in Song of Solomon, wat ook vir my baie significant is, want dit is een van my gunsteling boeke in die Bybel. Song of Solomon 4 vers 12 tot 16, ek lees dit uit die Amplified, dit spesifiek omdat hy bietjie meer detail in het. Vers 12, a garden enclosed and barred is my sister, my promised bride, a spring shut up, a fountain sealed. Your shoots are an orchid of pomegranates or paradise with precious fruits, henna with spikenard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of frankincense, myrrh, aloes, and all the chief spices. You are a fountain springing up in a garden, a well of living waters, and a flowing stream from Lebanon. You have called me a garden, she said. Oh, I pray that the cold north wind and the soft south wind may blow upon my garden, that its spices may flow out in abundance, for you in whom my soul delights. Let my beloved come into his garden and eat his choicest fruits. Het was net vir my so ongelooflik kosbaar, want in vers 12 is my baie interessant, is die tuin nog toegemaak en daar vloei nie water uit nie, daar vloei niks uit nie. En dan praat die Here oor al die goed wat hy binne in hierdie tuin geplant het, spesifieke plante, baie spesifiek. Goeders met eksotiese, wonderlike geure. En dis wat ek sien is ons persoonlikheid en ons talente. Elkeen van ons het iets eksoties, iets wonderlik wat die Here binne in ons tuin geplant het. En dan vers 15 en 16 gaan daai fontein oop en het begin gee vir mense rondom. Maar die key skrif vir my daar is, for you in whom my soul delights. Sodra ons bring wat binne in ons is, wie ons is, dan is dit worship vir die Here. Ons doen dit nie om onsself te eer nie. Ons eer die Here, ons worship die Here, deur onsself te wees, deur te bring wat ons het. Elkeen van ons het iets uniek wat ons moet bring. Elkeen van ons het iets uniek wat ons moet gee. My vraag vandag vir julle is, wat het die Here in jou tuin geplant? Wat het hy vir jou gegee? Wat is dit wat jy moet bring? Het die Here nog rondom die Kersfees nog baie met my gepraat rondom dit. Dit was my baie interessant, spesifiek hy raak. En dis eintlik maar 'n kamerige plant, maar hy groei waar jy hom enige plek. Jy kan hom enige plek plant en hy groei. En hy groei en blom regdeur, omtrent regdeur 'n jaar en in totale abundance blom hierdie plant. Maar my gunsteling is die gernis. Ek hou van die gernis. En die gernis staan nie in die son nie, hulle staan bietjie in die skadu weer, bietjie in die koue. En wat vir my interessant is spesifiek van die gernis is as ek my potte vol Kersfeesroos het deur die jaar. Die pink en die pers is verlep, maar die groen is droog uit. Hulle verlep nie. So nog maande daardie tyd het ek nog steeds blomme in my huis, het ek nog steeds van hierdie groen blomme. Selfs nou, dis nou koud, ek het groenes wat blom in my tuin en ek het reg deur die winter, het ek nog steeds van hierdie blomme in my tuin of in my huis. Ja, so dit was net vir my baie spesiaal gewees. En ek besef, mens kan nie altyd op die mountaintop bly, op die bergtop plek bly nie. Daar is kere wat mens moet terugkom aarde toe. Maar ek weet dat die Here het hierdie ding oorwinnen. Hierdie is oorwinnen in my lewe. As dinge weer terugkom na my toe, wat voel asof het my weer begin druk, ek weet, hierdie is oorwin, hierdie is tevrede met my. En hy wil hê ek moet bring wie ek is. So ek wil net vra, wat is in jou tuin? Ek wil hê julle moet regtig daaroor gaan dink. Ons natuurlik plekke waar die Here gaan skaaf en wil hê ons moet groei. Maar ons het 'n unieke bydrae om te lewer. Die Here is lief vir ons nie as gevolg van wat ons doen nie, maar as gevolg van wie ons is. Ons gaan nou so 'n bietjie net bid. Ons twee groepe mense vir wie ek wil bid. Elisna, sal jy net gaan? Ek wil ook net vra dat terwyl ons net van die mense bid wat vorentoe kom, dat ons net rustig en net respekteer die proses waardeur ons gaan. Die eerste groep mense is, as jy enigszins identifiseer het met waaroor ek gepraat het, en jy het 'n behoefte daaraan dat die Here vir jou wys hoe hy oor jou voel, en dis nie 'n kopding nie, dis 'n hartding. Dat jy 'n plek kan hê na waar jy kan teruggaan en weet, die Here is tevrede met my, of wat ook al, hy rejoice oor my, hy is opgewonde oor my. Wil ek hê, moet julle asseblief vir my aan die kant kom staan, en dan het ek ook 'n ander groep mense wat ek spesifiek baie sterk oor voel. Die Joodse kultuur het iets wat hulle doen wat ek dink is baie spesiaal. Hulle seën hulle kinders. En daar is 'n verskriklike gewig wat gehang word aan die seën van 'n pa. 'N pa wat vir sy kinders seën. Baie van ons ontbreek dit. Ons kom nie uit daai kultuur uit nie. Ek dink nie dis 'n fout van ons ouers nie, maar ons kom net nie uit daai kultuur uit nie. Maar daar is definitief ouens by wie dit ontbreek. Ons loop ons hele lewe lank en voel soos 'n kind in 'n volwasse wêreld. Want ons het nooit daai seën ontvang nie. En vir alle seën rondom, ek is 'n man of 'n vrou, nie 'n seun of 'n dogter nie, maar hier rondom jy, wanneer jy tienerjarig geslaan het, dat jou pa opgewonde was oor jou identiteit as 'n man of 'n vrou. So ek het spesifiek twee ouer pa's gevra, wat regtig vir my pa's is wat hulle kinders op daai manier seën, vir hulle gevra om spesifiek vir julle te bid daarvoor, vir die wat dit wil ontvang. Hulle gaan nie vir behoeftes bid nie, hulle gaan net vir julle seën in julle identiteit. Ja, ek hoop dit maak sin. Ek gaan net gou-gou die ministry team wat ek gevra het om my te help net oproep en dan gaan ek net bid. Ja, Here, ek wil net vir u dankie sê vir vanoggend. En ek wil net die naam groot maak, Here, want u is wonderlik. Here, en partykeer lê dinge net te diep in ons harte. Net u kan dit uitsorteer. Net u kan die vinger daarop sit en dit uithaal en dit vir ewig verander. Dankie Here dat U 'n God is wat ons lewens verander. Wat nie wil hê ons moet dieselfde bly nie Here, maar U wil hê ons moet life in abundance hê. En ja Here, ons dankie net Here dat U in elkeen van ons iets spesiaal geplaas het, iets uniek geplaas het, dat ons iets het om te bring in hierdie lewe in wat uniek is aan ons Here, wat nie 'n general ding is nie Here. En dat U die outeur is van daardie dinge in ons lewens. En ek wil bid, Here, vir elke persoon wat hier so sit, dat U vir hulle elkeen sal wys wat dit is wat U in hulle geplaas het, en dat daai sal begin uitvloei uit hulle uit op 'n heeltemal 'n normale, natuurlike manier. Dat hulle nie hulle self sal vergelyk met wat hulle rondom hulle sien nie, maar dat hulle self sal wees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam.